Men vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 27. De første 39 kapitler af Esajas' bog, de handler om Guds dom. Hvorimod at de resterende 27 kapitler, de handler om Guds trøst. At det er en slående parallel til de 66 bøger, som Bibelen består af, hvor de 39 første er det, som vi kender som det gamle testamente, der netop også handler om Guds dom. Og de resterende 27, der handler om Guds trøst. Selvfølgelig ved jeg godt, at kapitlerne i Bibelen først blev tilføjet langt senere, end Esajas' bog blev skrevet, men det er alligevel en slående lighed. Når vi så ser, at de første 39 kapitler handler om Guds dom, så er det ikke sådan, at der kun er tale om dom. Der er også visse lyspunkter. Og et af de lyspunkter finder vi her i kapitel 27. Fra kapitlerne 24 til 27, der ser vi på Esajas' apokalypse, eller der, hvor Esajas han taler om de sidste tider, om endetiden, om du vil. Jeg tror på, at Bibelen lærer os, at vi lever i det nu, der hedder kirkens tid. Og i kirkens tid, det er der, hvor kirken eksisterer. En dag og på et øjeblik, som vi læser om det i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vers 16, og 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 51, der vil vi, der tror på Herren Jesus, vi der er Guds børn, blive bortrykket. Derefter vil der komme 7 år med trængsler, som verden aldrig har set magen til. Og efter de 7 år med trængsler, som vi blandt andet læser om i Åbenbaringen kapitel 6 til 17, 18, 19 stykker, afhængig af hvordan man tæller, så vil der komme 1000 år med fred. 1000 år, hvor Jesus sidder på tronen i Jerusalem. 1000 år, hvor løven ligger med lam. 1000 år, hvor menneskeheden får muligheden for at leve her på jorden og sige, hvis der er fred, hvis vi kan se Jesus sidde i Jerusalem, vil vi så tro på ham. Og efter de 1000 år, efter forskellige begivenheder, der vil den her jord brænde op, og der vil blive skabt en ny himmel og en ny jord. Jeg ved, at der er forskellige endetidssyn, men når jeg læser Bibelen i den helhed, så er det det her, jeg ser. De 1000 år, 1000-årsriget, der vil Israel fuldt ud blive genoprettet. Vi ser det allerede delvist genoprettet. Men i 1000-årsriget, det er der, at jøderne, Guds folk, de vil samles i Israel til fuld. Og det er det, vi læser om her, at Herrens vingård bliver genoprettet. Så vi tager fat på teksten i vers 1, og der læser vi, at på den dag, der straffer Herren med sit skarpe, store og stærke sværd, Leviathan, den flugtsnare slange, Leviathan, den bugtede slange, han dræber dragen i havet. Vi ser indledningsvis, at verset begynder med på den dag. Og vi vil møde de 3 ord 4 gange i det her kapitel. På den dag. På den dag. Hvad for en dag, spørger du måske. Når der står på den dag, så skal vores tanker altid ledes hen på, at der er tale om noget med endetiden. På den dag, der er tale om noget med endetiden. Kunne der være undtagelser? Måske. Men når du læser på den dag, så tænk på, at det her har nok noget med endetiden at gøre. Vi læste i vers 20 og 21 og kapitel 26. Mit folk, gå ind i dine kamre, luk dørene bag dig, skjul dig en kort tid til vreden er drevet over, for nu går Herren ud af sin bolig for at straffe jordens beboere for deres synd. Jorden må afsløre sin blodskyld, for den kan ikke længere skjule de dræbte. På den dag, står der så. Jeg tror på, at kapitel 26, vers 20 og 21 taler om de her trængselstider, hvor Gud udøser sin vrede over jorden. Men på den dag, i forbindelse med endetiden, der vil Leviathan står der, blev straffet. Det, som Gud han straffer med, det er et skarpt, stort og stærkt sværd. Vi læser også om sådan et slags sværd i Åbenbaringen, kapitel 1, vers 16. Det er skarpt, det kan også oversættes hårdt, fordi dommen vil nå derhen, hvor den skal. I dag forsøgte jeg at bruge nogle huller i min murstens væg derhjemme. Og jeg kunne ikke forstå, at det ikke gik helt, som jeg havde håbet, udover at jeg er en mindre end middelmodig håndværker, som kunne være noget af grunden, så tænkte jeg, hvis jeg tog et nyt, skarpt bord, hvordan må det så gå? Og det gjorde jeg så. Og så var den der på et øjeblik. Når vi har noget, der er skarpt, så når vi derhen, hvor vi vil, så når vi vores mål, og det gør Guds dom. Guds dom i det her tilfælde når det, som Guds dom skal. Den er også stor. Hvis vi forestiller os, at Gud trak sådan en lille brevåbner op og begyndte at bruge den til at dømme med, det vil ikke være nok. Der er tale om et ordentligt stort svær, der vil kunne nå det, den skal. Og til sidst, så er dommen stærk, det vil sige, at den er tilpas. Den passer til det, som den skal gøre. Så at igen, hvis jeg tager et af de her små plastiksvær, man havde, da man var dreng, og begynder at dømme med det, jamen, det er der ikke meget dom i, men hvis du tager et stort svær og smider det stål, så dømmer det. Det minder mig om scenen fra Robin Hood, Prince of Thieves, der med Kevin Costner, hvor Guy of Gisborne og sheriffen der, de er inde på slottet, og så siger han, sheriffen der, det er spansk stål, det er noget af det fineste, og så slår han vist nok ham der, Guy of Gisborne ihjel. Det har ikke noget med det at gøre, andet end at det er stærkt. Det er stærkt. Det er Guds dom er stærk. Og hvad er det, Guds dom dømmer? Jo, det er Leviathan, den flugtslange snak. Det er over Leviathan. Hvad er det for noget? Leviathan fremkommer 6 gange i Bibelen. Job kapitel 3, vers 8. Job kapitel 40, vers 25, hvis du har en dansk bibel i hvert fald. Salme 74, vers 14. Salme 104, vers 26. Og Esajas kapitel 27, vers 1, 2 gange. 2 gange her i det vers, vi gennemgår nu. Prøv en gang at slå op, det er Jobs bog kapitel 40. Jobs bog, kapitel 40, vers 25. Og i engelske bibler vil det være, tror nok, det vil være kapitel 41, vers 1, hvis man skulle risikere at sidde med sådan en. Men i dronningens bibel er det kapitel 40, vers 25, hvor der står, kan du trække Leviathan op med en krog? Holde dens tunge i ave med ræb? Kan du sætte et sivræb i næsen på den og bore en krog gennem dens kæber? Ville den så trylle dig om noget? Ville den indsmige sig hos dig? Ville den slutte pagt med dig, så du altid havde den som træl? Kan du lege med den som med en fugl? Eller kan du holde den i snor til dine piger? Købslår og handelsmænd om den og fordeler den til købmænd? Kan du spække den sud med harpuner og dens hoved med kastespyd? Læg din hånd på den. Den kamp kommer du til at huske. Du gør det aldrig mere. Nej, den forventning ville være bedrag. Blot ved synet af den ville man falde omkuld. Ingen er så dumdristig, at han tør røre tiger den. Og hvor er han, der kan holde stand mod den? Hvem indlod sig i kamp mod den og slap fra det? Ingen under hele himlen. Hvis I ser ned i noterne til kapitel 40, vers 25, så står der Leviathan er formodentlig betegnelsen for en krokodille. Leviathan med en krog og holde dens tunge i averæb, kan du sætte et sivræb i næsen på den og bruge en krog ind i dens kæber. Ikke at jeg selv har tænkt mig at gøre det, men for at komme ind i en filmhenvisning, jeg har set Crocodile Dundee, han kunne godt tæmme den her krokodil. Det er ikke nogen krokodil. Det her, det er det tætteste, vi kommer på et Loch Ness-uhyre. Det her, sammen med Behemoth, som vi har læst om i vers 15 af kapitel 40, er det tætteste, vi kommer på dinosaurerne. Og giver det ikke god mening, at hvis Gud har skabt det alt sammen, som vi læser om det i 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, så har han også skabt de her dinosaurer, som er og finder skeletter af. Og det er sådan nogle, der omtales her. Vi ser tilbage i Esajas kapitel 27, at Leviathan er flugtsnar. Han er en flugtsnar slange, det vil sige, at han er en, der er hurtig til at flygte væk. Det her er i betydning, at han er hurtig til at flygte væk fra Gud. Han er også bugtet. Den bugtede slange, det betyder, at han snor sig væk fra Gud. Han dræber dragen i havet. Jeg ved ikke, om du ser det. Jeg ser, at det her i kapitel 27, vers 1 af Esajas, det bliver en klar henvisning til Satan. At en dag, der vil Gud tage sit skarpe, sit store og sit stærke sværd, og så vil han tage Leviathan, Satan, og så vil han dræbe dragen i havet. Vi læser i Åbenbaringen, at han vil kaste ham i ildsøen. Hvis der er én ting, vi har behov for at blive mindet om, så er det, at vi er på det vindende hold. Nu har vi lige været på konference, og på konferencen, der har vi jo her fredag, der havde vi fredag eftermiddag det her Viking Games. Og et Viking Games, det er jo sådan en slags lege, hvor man dyster i forskellige discipliner. Tænk så, hvis du vidste på forhånd, og ikke noget med at komme med spydige kommentarer. Tænk så, hvis du vidste på forhånd, at du er på det vindende hold. Du er på det vindende hold. Det er det, vi ved, venner. Vi er på det vindende hold. Vi har vundet. Det er ikke fordi, at vi skal glemme, at Satan er der. Det er ikke fordi, vi skal glemme, at han er en virkelig modstander, der kan angribe, hvornår det skal være, og at han er langt stærkere, end vi er i os selv. Men større er ham, som er i os, end han, som er i verden, siger skriften. Og vi er på det vindende hold. Vi har sejret. Vi har læst den sidste side i bogen, om du vil. Vi ved godt, hvad det ender med. Og selvom vi lige nu måske kan ryste som Esbeløv, så ved vi, at sejren er på vores side. Vi er på det vindende hold. I vers 2-11, der tager vi fat på, at der nævnes på den dag for anden gang. Vi læser, på den dag skal I synge om en herlig vingård. Jeg, Herren, passer på den. Jeg vander den igen og igen. For ingen skal skade den, så passer jeg på den dag og nat. Tilbage i kapitel 5 af Esajas, der læste vi om Herrens vingård. Vi læste der, at den symboliserede Israel. Og det gør den her vingård også. I kapitel 5, der var tale om dom over den her vingård. Her i kapitel 27, der er tale om en velsignelse. Den her sang, hvis vi kunne læse den på hebraisk, det ved ikke, om nogen af jer kan, jeg kan desværre ikke, men jeg kan læse de folk, der kan læse den på hebraisk, eller hvordan det er, de plejer at sige dem, der siger sådan noget, er, at vers 2 og 3, det udgør det første vers. Det består af fem linjer. Vers 4, det udgør det andet vers, og det består af fire linjer på hebraisk. Og vers 5, det udgør det tredje vers, og det består af tre linjer. Der er stadigvæk tale om fremtidige begivenheder i forbindelse med Jesu genkomst. Der står, at Herren han vil have en speciel beskyttelse og en speciel velsignelse. Prøv at se det der igen. Han passer på den, står der i vers 3. Og han vander den igen og igen. Det er i tusindårsriget, der vil Gud på en helt speciel måde tage sig af Israel. For ikke så længe siden, der fik jeg en vidunderlig datter. Jeg var aldrig glemme den 19. februar. Klokken 5 om morgenen, da Lisa siger, vandet er gået, tror jeg. Jeg vender mig op på den anden side og siger, ja, det er godt med dig. Der er stadigvæk 3 uger til, du skal føde. Den er god. Vandet er gået. Lad os nu se. Og jeg prøvede at sove videre. Det var en indikator på, at der nok var et barn på vej. Uden at træde for meget i detaljerne, så fandt jeg ud af, at der også er noget, der hedder tegnblødninger. Og det betyder altså, at man bløder en lille smule som et tegn på, at nu er fødslen på vej. Allerede den tid, vi lever i nu, der er vand på vej. Der er tegn, der viser, at det er sådan her, at Herren han vil tage sig af sit folk. Lover han ikke i salme 121, at han som ikke sover eller slumrer, han tager sig af Israel? Ham som aldrig sover, han tager sig af Israel. Allerede i dag er det sådan. Allerede nu er de hans folk. Allerede nu er de begyndt at vende tilbage. Vi læser så videre i vers 4. Vrede føler jeg ikke. Giver den mig tørn og tissel, går jeg i krig mod det og brænder det hele op. Så Gud siger, jeg føler ikke længere vrede imod. Og hvis der kommer noget, der ikke skal være der, så brænder jeg det hele op. Så sørger jeg for at rive ukrudtet op. Vi læser andre steder, at i tusindårsriget, der vil synd ikke være tilladt. Synd ville teoretisk set være muligt, men det er ikke tilladt. Gud tillader det ikke. Han vil vise menneskeheden, hvordan der vil være under fuldkomne forhold. Så videre i vers 5. Med mindre de søger min beskyttelse og slutter fred med mig, jeg slutter fred med mig. Med mindre at Israel søger Guds beskyttelse, så er det underforstået, at de går fortabt. Og der står her, at med mindre de slutter fred med ham, og så ja, de slutter fred med mig, betyder noget i retning af, ja, de har sluttet fred med mig. Så vil de gå fortabt. Men de har sluttet fred med Gud her i tusindårsriget. Og det her, det er det eneste sted i skriften, at det omtales, at de har muligheden for at slutte fred med Gud på den måde. For du ved jo godt forhåbentlig. Du kan ikke bare sige, Gud, nu sådan slutter jeg fred med dig. Det kræver noget helt specielt. Kræver Jesu Kristi offer på kors. Det er kun der er fred at finde. Vi læser om det i Romerbrevet kapitel 5. Lad os gang prøve at slå op. Romerbrevet kapitel 5, vers 1. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed, og vi er ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, og udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skam, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudeligt, da tiden var ind. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var synder. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud, ved hans søn døde. Så skal vi meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved at han lever, og ikke alene det. Vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forliget søn. Det er kun ved Jesus, at vi kan finde fred med Gud. Og alligevel, så på det her tidspunkt, så får Israel lov til at slutte en eller anden slags fred, læser vi om i Jesajas kapitel 27, vers 5. Og så læser vi videre i vers 6. Til den tid skal Jakob slå rod, Israel skyde op og blomstre. De skal fylde hele verden med frugt. Jakob her er selvfølgelig et andet navn for Israel. De skal slå rod, Israel skal skyde op og blomstre, og de skal fylde hele verden med frugt. Og som vi talte om før, at selvom det her det i sammenhængen taler om tusindårsriget, så begynder vi allerede at se det her med den måde, hvorpå at Israel især i de sidste årtier har været store frugt- og blomstereksportører. De ligger ikke nær så højt på listen, som de engang gjorde i blandt verdens lande, men de er der stadigvæk. Du kan stadigvæk gå ned i dit lokale supermarked og købe frugt fra Israel. I vers 7-11 ser vi, at de bliver dømt for manglende indsigt. Der står, har Herren slået Israel, som han slog den, der slog det? Blev Israel dræbt, som det drabsmand blev dræbt? Nej, du førte sag mod det, skræmte det og drev det bort med sin kraftige storm fra øst, for drev han det. Så det var jo nemt nok at forstå, så vi skynder os videre. Nej. Det, som jeg tror, det her betyder, det er, har Herren slået Israel, det vil sige, har han straffet Israel, som han slog den, det vil sige, for eksempel Assyrien eller Babylon, der slog det, altså Israel. Har Gud straffet Israel på samme måde, som han straffer de omkringliggende nationer? Nej, det har han ikke. Blev Israel dræbt, som det drabsmænd blev dræbt, der gentages det altså? Nej, du førte en sag imod Israel. Du skræmte det. Du drev det bort. De blev taget i eksil både i 722-21 blev Nordriget taget i eksil, og i 586 blev Sydriget taget i eksil. Så du skræmte det, drev det bort med sin kraftige storm fra øst. Så det er de her lande, der kommer fra øst og tager det bort. Så vers 9. Derved sones Jakobs skyld, og dette er frugten af, at hans synd tages bort. Han skal gøre alle aldersten til knuste limsten, af skærpæle og røgelsesaltre skal ikke bestå. Så ved, at de bliver taget bort, så bliver de renset. Ved, at de oplever den her tugt, så endte det med, at de gjorde op med deres afgudsdyrkelse. Så der ses altså rent historisk lige nu. Og er det ikke også det, der sker for os? Nemlig, at i det, at Gud han tillader trængsler i vores liv, så renses vi. Så bliver vi opbygget, og så bliver vi mere som ham. Vi læser om det her i Hebræerbrevet kapitel 12, vers 7 og frem efter. Med hvordan at Herren han tugter sine børn. Du kan selv læse det senere, hvis det er. Vers 10. Og 11 står der, den befæstede by er forladt, en affolket boplads, øde som en ørk, kalve græsser der, de ligger og æder kvistene op. Når grenen er tørre, brækkes de af, og når kvinderne de kommer og bruger dem som brand, for det er et folk uden indsigt. Derfor vil han, som skabte det, ikke forbarme sig, han, som dannede det, viser ingen noget. Den her by, tror jeg, er et symbol på verdens system. Der nævnes ikke noget om, hvilken by det er, og i konteksten så hører vi trods alt om endetiden. Den her by vil blive affolket, og der vil blive gjort op med verdens system. Men vi læser, at det er et folk uden indsigt, og vi godt lige fokusere en lille smule på det her. Det hebraiske ord for indsigt er noget i retning af binar. Det fremkommer 38 gange i det gamle testamente. En definition kunne være på det her indsigt, det er visdom om Herren og hans lære. Det er ikke eksklusivt, at det bruges sådan, men det bruges sådan i de fleste tilfælde. Et par steder, hvor det bliver brugt, er blandt andet i 5. Mosebog, kapitel 4, vers 6. Prøv at slå op en gang. Femte Mosebog, kapitel 4, vers 6. I det, at Herren taler om at adlyde loven, så siger han, I skal følge dem, altså budene, loven, omhyggeligt, så vil andre folk få øjnene op for jeres visdom og indsigt, er ordet. For når de hører om alle disse love, vil de sige, hvor er dette store folk, der er et klogt og forstandigt folk. Så når de følger loven, så vil folk se deres indsigt, deres visdom om Herren og hans lærer. I behøver ikke slå op der, men i 1. Krønikebog, kapitel 22, vers 12, der taler David til sin søn Salomo og siger, du skal få indsigt til at bygge templet. Du skal få guddommelig visdom og forstand og visdom om Herren til at bygge det her tempel. I Jobs bog kapitel 28 bruges ordet hele 3 gange. Det er, konkluderer Job, at han skal holde sig fra det onde, det er indsigt. At holde sig fra det onde, det er indsigt. Og i Ordsprogenes bog bruges ordet hele 14 gange. I kapitel 3, vers 5, de så velkendte vers, hvor der står sådan her. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Der bruges ordet i en anden sammenhæng. Vi kan nemlig også forsøge at have egen indsigt. I stedet for at vælge Guds indsigt, så vælger vi vores egen indsigt. Men i stedet for vores egen indsigt, som er utilstrækkelig, så skal vi stole på Herren. Når vi så ser tilbage i Jesajas kapitel 27, så står der, at det er et folk uden indsigt, derfor vil han, som skabte det, ikke forbarme sig. Han, som dannede det, viser ingen noget. De, som ingen indsigt har, vil Gud ikke vise noget. Så det er altså ikke nok blot at kende til Herren, men virkelig at kende Herren. Vi er nødt til at have en eller anden form for indsigt. Så kan vi begynde at stille os selv spørgsmålet, er det virkelig nødvendigt at kende sin Bibel for at blive frelst? Ja og nej. Nej, for det er Jesus alene, der frelser. Det er hans værk på Golgata. Så i den forstand er det ikke nødvendigt. Men ja, for du er nødt til at vide, hvilken Jesus. I Spanien og Mexico og andre steder, der er masser af mænd, der hedder Jesus. Og det er ikke en af dem. Det er heller ikke en eller anden Gud. Du er nødt til at vide, hvilken Jesus. Du er nødt til at have en indsigt om, hvem det er, du tror på og stoler på. Det er alene nok at bede Jesus om tilgivelse for at blive frelst. Og gør du det, så tror jeg på, at du vil ønske at opnå den her indsigt i, hvem han virkelig er. Vi taler ikke religion her. Vi taler ikke, at du skal gøre det. Men det, som jeg selv har oplevet, det, som jeg ved, at mange af jer har oplevet, det er en lyst og et ønske om at dykke dybere ned i hans ord. Og jeg sagde det i torsdags, da jeg prædikede på konferencen, og jeg siger det igen, at vores kærlighed til Jesus afspejles af vores kærlighed til hans ord. For det er alene i hans ord, at vi lærer om ham. Og så ser vi til sidst i vers 12 og 13, at her nævnes den tredje og fjerde dag, eller på den dag nævnes tredje og fjerde gang. Der står, på den dag skal Herren tærske fra flodens strøm til Egyptens bæk, og I bliver samlet ind i israelitter, en for en. Flodens strøm, det er Eufratfloden, det er sådan, det gengives i de engelske bibler blandt andet. Og Egyptens bæk, det kan være to ting. Det kan være selve Nilen, den lille bitte bæk, der løber gennem Egypten der, eller det kan også være rent faktisk det, som vi vil betegne som en bæk, eller en å, eller en lille flod, der løber ned i Sinai. Jeg tror faktisk, der er tale om Nilen her. Fordi når vi læser det næste vers, så vil vi se, at der er tale om Assyrien, hvor Eufrat løber igennem, og Egypten, hvor gennem at Nilen løber. Vi ser også i 1. Mosebog, kapitel 15, vers 18, at det er det her landområde, som Herren giver til Abraham. Fra Eufratfloden ind til Nilens bæk. I det her område står der, der vil Herren tærske sit folk ind. De vil blive slået tilbage og samlet i Israel. Igen, vi ser det allerede i voldsom grad, men stadigvæk i sit begyndende stadie, som vil blive fuldhændt i tusindårsriget. Og så læser vi til sidst i vers 13, at på den dag skal der stødes i et stort horn, de der gik tabt i Assyrien, og de fordrevne i Egypten, de skal komme og kaste sig ned for Herren på det hellige bjerg i Jerusalem. Så de samles både dem fra Assyrien og dem fra Egypten. Og de kommer, og de kaster sig ned fra Herren på det hellige bjerg i Jerusalem. Men Bibelen siger, at det ikke alene de 12 stammer, der skal bøje deres knæ for her. Bibelen er klar og tydelig. I Filipperbrevet kapitel 2 står der, at hvert knæ skal bøje sig, og hver en tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er dit knæ, og det er mine knæ. Og vi kan selv bestemme, om vi frivilligt vil bøje knæ her i dag, eller om vi vil blive tvunget til det en dag. Der står her, at de kommer og kaster sig ned for Herren på det hellige bjerg i Jerusalem. De kommer for at tilbede herskers herre. Når man på Bibelens tid kaster sig ned, så er det, fordi man er fuldstændigt og aldeles overgivet til ham. Husker du Maria? Hende, som kom med olien til Jesus. Det er på en af de sidste aftener, hvor han var i live. Og hun gav det bedste, hun havde. Det mest dyrebare, der var i hendes egen dele. Til ham. Judas sagde, den er 200 denarer værd, eller 300, eller hvor meget det var, denarer værd, mange denarer værd, og den kunne være solgt, 300 var det, og givet til de fattige, og det svarer til nærmest en hel årsløn for os. Hvad vil du give til Herren, som er en hel årsløn værd? Ikke nødvendigvis i penge, men hvad med dit liv? Historien fortælles, om den er sand, ved jeg ikke, men illustrationen er god nok, at en af de her store kirker i USA, hvor den her pengekasse gik rundt, og de skulle samle ind, og så de her ushers der, kirketjenere, de går rundt og samler ind, og så kommer de op til en gammel indianer. Indianer siger, kan I lige sænke den lidt ned, længere ned og længere ned? De tænker, jeg ved, hvad han vil give, om han vil give noget stort, eller hvad vil han gøre? Helt ned, og så er den helt ned på jorden, den her tallerken eller boks, de vil samle ind i. Og så stiller indianeren sig op i den. Jeg har intet andet, men jeg giver mit liv. Om det er sandt, det ved jeg ikke. Men det illustrerer ganske godt, hvad vi er kaldet til at gøre. Vi er kaldet til at tilbede med hele vores liv. Åndeligt se, kaste os ned for Herren. Stil dig selv spørgsmål. Hvordan er din tilbedelse af ham? Jeg er en stærk fortaler for, at tilbedelse ikke handler om vores fysiske stilling, altså om vi løfter hænderne, om står op eller ligger ned eller på knæ eller hvad vi gør, men at det først og fremmest handler om vores hjertes indstilling. Fordi du kan gøre alle de ting og have en forkert indstilling i dit hjerte. Så se lige på dit hjerte en gang. Når du tilbeder, hvordan er dit hjerte så? Er det kastet ned foran Gud? Eller er det sådan lidt henslængt hen over stolen og tænker, det går nok, nu tilbeder jeg Gud? Og jeg tror, at hvis vi, i hvert fald hvis jeg mærker efter, så er det ofte det sidste. Og husk også, at tilbedelse er ikke kun, når vi synger. Eller når vi beder. Eller når vi åbner skriften. Tilbedelse kan også være, når du går toiletter af. Eller når du er på dit ganske almindelige arbejde fra 8 til 4. For alt bør gøres til Herrens ære. Alt bør gøres, ved at vi kaster os ned for ham i hengivenhed og i tilbedelse af ham, som gav sit liv for os. Ham, der gjorde det muligt at få fred med Gud. Lad os bede sammen. Og almægtige Jesus, vi kommer til dig. Åndeligt set kastet ned for dig, ønsker vi. Hjælp os til at have det her tilbedende hjerte. Og jeg beder, hvis nogen af os er kommet væk derfra, kommet væk fra, som sangen lyder, hjertets tilbedelse. Det, der handler om dig. Det, der hører Jesus, Jesus, Jesus. Det, som er kun dig. Ikke mere og ikke mindre og ikke andet. Så led os tilbage dertil. Det bærer ham i det, jeg ved, du også er i stand til at gøre det. Amen.